Matej Arsenijević, Pravoslavlje i rat, savremena posthrišćanska civilizacija globalnog zapada je u ime svoje mundijalističke ideje povela novi križarski rat protiv srpskog pravoslavnog naroda i srpske pravoslavne ideje. Krstaši su bili i još uvek jesu pravoslavni ratnici pod znakom krsta časnog, a križari su bili zapadni ratnici za papsku imperiju. Zato namerno koristimo hrvatizam križarski da bi smo potencirali razliku između zapadnog križarstva i pravoslavnog krstaštva. Tako ćemo činiti do kraja teksta. Budući da je pravoslavlje temeljni elemenat srpske ideje i time žila kucavica čitave srpske istorije, rat koji je civilizacija Belog pentagrama vodila i vodi protiv pravoslavnih Srba kao čuvara i branilaca časnoga krsta i zlatne slobode, ispostavlja se kao rat protiv samog pravoslavlja, kao rat protiv pravoslavnog duhovnog i geopolitičkog sveta ili drugačije, kao integralni zapadni rat protiv hrištanske istorije. Tako se u srpskom otadžbinskom ratu u zapadnim srpskim zemljama zbivao i zbiva odsudni mistički sukob suprotnih ideja istorije, hrišćanske i antihrišćanske, znak jednakosti antihristovske. Na geopolitičkim prostorima balkanske protoevrope se ponovo vodila i još nije završena.